Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Am avut astăzi la școala biblică o lecție cu titlul Credință stăruitoare. Predica din această dimineață doresc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie o continuare binecuvântată acestei teme și să vorbim despre credința biruitoare. Stăruința în credință sau credința stăruitoare? Și aș vrea din cuvântul lui Dumnezeu să vedem credința care biruiește totul. Credința care este mai tare decât ori și ce. Predica aceasta, vreau să vă spun ca o confesiune, s-a născut din întrebări, din gânduri, din semne de întrebare care mi le-am pus, ca mulți alții, chiar în zilele acestea, în evenimentele acestea care s-au întâmplat la New York și care ne-au uluit pe toți. Și am încercat, în ce mă privește pe mine, să reevaluez ce înseamnă că eu sunt un credincios și că eu am un Dumnezeu și ce înseamnă că eu cred în Dumnezeu. E una să crezi și să fii credincios în vreme bună, când totul e senin pe cerul vieții, în zile albe, cum citam nu demult din Lucian Blaga, în zile în care totul este în regulă, totul e ok. Și e un pic diferit să fii credincios și să ai credință și o credință puternică în zile în care totul se mișcă, totul se prăbușește, nimic nu-i cert, nimic nu-i sigur. De fapt, un poet creștin a compus o cântare și în una din strofe versurile spun: când îmi mergea bine, îmi ziceam așa, niciodată, Doamne, nu mă voi lepăda sau nu mă voi lăsa de Tine. Dar când a venit încercarea, când a venit necazul, când a venit durerea, când a venit prigoana, mi-am dat seama că n-am mai fost același. Apostolul Petru, amintiți-vă, spune: Doamne Iisuse, chiar dacă toți se vor lepăda de Tine, eu n-am să mă las de Tine, eu n-am să mă leapăr. Am zice noi, ce credință? Și la puțină vreme, când s-au schimbat circumstanțele vieții, Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul Hristos și s-a lepădat chiar cu jurământ. Sigur că atunci când citim în Scriptură despre credință, se vorbește foarte mult, e scris foarte mult despre credință, pentru că credința este esențialul legăturii noastre cu Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu, spune Biblia, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Nu există altă temelie de a te apropia de Dumnezeu decât temelia credinței, nu o credință în sine, nici măcar o credință în credință, ci o credință că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Am vorbit la școala biblică despre credința mare acestei femei. Fratele Puia a amintit de acel sutaș care a avut așa o credință încât Domnul Hristos a subliniat că nici în Israel n-a văzut o asemenea credință. Și s-a discutat despre faptul că Domnul Iisus parcă anume nu i-a acordat atenție la început, parcă a pus-o deoparte, parcă a neglijat-o. Și probabil că am fi tentat să credem că a vrut să-i vadă credința sau să vadă dacă are credință. Să știți că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, că n-avea nevoie să-i spună nimeni ce ziceau oamenii sau gândeau, căci El știa ce este în inima lor. Domnul Iisus Hristos n-avea nevoie de nicio confirmare că femeia aceasta are credință mare. Când ea a strigat, dacă vreți, înainte de a striga, Domnul a știut credința ei. De ce totuși a procedat în felul acesta? Pentru ca să o vadă și apostolii. Pentru ca să știm și noi de credința acestei femei și îngăduiți-mi să spun chiar pentru ca și ea să-și dea seama ce credință are. Câteodată nici noi nu știm ce credință avem. Când credem că avem credință mare și suntem tari, suntem slabi și avem o credință mică. Și când credem că nu suntem în stare să facem nimic și ne simțim jos și suntem prăbușiți și suntem plânși și înlăcrimați și zdrobiți, atunci, de fapt, avem credință mare. Asta spunea Pavel când zicea, când sunt slab, atunci sunt tare. Citim în Vechiul Testament, de pildă, că Dumnezeu i-a zis lui Avram să aducă jertfă pe singurul lui fiu, pe Isaac. Și vorbim despre încercarea credinței lui Avram. Și ne punem întrebarea, ce nevoie are Dumnezeu să-l testeze pe Avram? Oare nu știa Dumnezeu rezultatul acestei probe? Dumnezeu știa că Avram se va dovedi credincios. Testul era pentru posteritate, dacă vreți, chiar pentru lumea spirituală și chiar pentru Avram, ca și el să știe cât e de credincios și cât de mult se încrede în Dumnezeu. În cartea lui Iov, găsim că Dumnezeu se laudă cu Iov și spune Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el! Dumnezeu știa că nu-i nimeni ca Iov. Știa cât de credincios este Iov. Știa că Iov e credincios în binecuvântări și în belșug. Și să știți că Dumnezeu știa și că Iov va rămâne credincios până la capăt și neclintit în credincioșia lui. Încercarea credinței lui Iov este pentru lumea spirituală. Este chiar pentru diavolul. Este ca noi să vedem un om credincios și biruitor în credință și este chiar și ca Iov să vadă cât de mult iubește el pe Dumnezeu și cât de credincios. Dar nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu știa rezultatul. Dumnezeu nu avea nevoie să-l încerce și să zică, să vedem, o să stea în credință sau nu o să stea în credință. O să rămână neclintit sau nu o să rămână neclintit. Când tu ești încercat sau ispitit, să știi că Dumnezeu știe finalul. Și de unde știm noi că știe finalul? De acolo că nu îngăduie peste noi ceva ce este peste puterile noastre. Interesant. De aceea nu suntem încercați la fel. De aceea nu avem parte de același drum. Deși drumul credinței e pentru toți. Și împreună cu ispita, ni se spune că a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Credința nu e ceva care o pui pe piept ca pe o insignă sau ca pe o cruce care o ții la gât. Credința este ceva viu, ceva care interacționează cu sufletul nostru, cu personalitatea noastră, cu mintea noastră, cu intelectul nostru. În tot ce facem noi și în tot ce suntem noi, există credință. Credința este prezentă în vorbele noastre, în faptele noastre, în acțiunile noastre, în dorințele noastre, în bucuriile noastre, în temerile noastre. Este prezentă în tot ce suntem noi, ori nu-i prezentă deloc. Adevărul este că atunci când ne lăudăm că suntem mai credincioși, suntem de fapt slabi în credință. Și când ne vedem slabi, creștem în credință. Pentru că credința este, se definește în evrei, o încredere. Credința nu este o filozofie, o teorie, o acceptare intelectuală că există un Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut lumea. Desigur, și acestea sunt elementele credinței. Dar, în esență, credinciosul, omul care are credință, este omul care se încrede în Dumnezeu și care acceptă să depindă de Dumnezeu. În orice situație, să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să stea în mâna lui Dumnezeu orice ar fi. Amintiți-vă de cei trei tineri care sunt aruncați în cuptorul de foc. Și din exemplul lor și din cuvântul lor veți vedea ce de fapt credința. Ei nu spun, noi credem că există un Dumnezeu pe care îl cheamă Jehova, așa numeau evreii, e singurul Dumnezeu viu și adevărat, toate acestea sunt elemente ale credinței. Mai mult, cum spun englezii, sunt beliefs. Dar ei spun, împărate, noi nu ne închinăm chipului tău. Noi știm că Dumnezeul nostru ne poate scăpa. Dar știi ceva? Ne scapă sau nu ne scapă? Asta e serviciul lui. Asta e partea lui. El ne poate scăpa. Dacă el alege să ne scape, foarte bine, slavă Domnului. Și dacă el alege să nu ne scape și noi trecem din lumea aceasta prin foc, slavă Domnului! Noi tot nu ne vom închina chipului tău. Este aici o încredere extraordinară acestor tineri în Dumnezeu, indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent de circumstanțe. Asta este o credință la superlativ. Să știți însă că credința pentru suflet este ca tensiunea pentru trup. Dacă ai avea un tensiometru și ți-ai lua tensiunea în diferite zile, la diferite ore ale zilei, în diferite ipostaje ale vieții, ai fi uimit să vezi că graficul acela n-ar fi o linie dreaptă sau o linie ascendentă. Ar merge și sus și jos, ar fi minime, ar fi maxime. Să știți, ar fi un grafic foarte interesant. Când te sperii, dintr-o dată îți crește tensiunea. Când ți-a zis cineva o veste rea, ai altă tensiune. O mare bucurie vine peste tine. Altă tensiune. Ești năcăjit. Altă treabă. Te critică cineva. Altfel bate inima. Te laudă cineva. Hey. Altceva. Să știți că și în suflet credința operează cam în felul acesta. Uneori este un flux, o creștere. Alteori un reflux. Uneori ea merge sus și suntem pe culi. Alteori putem fi foarte jos și suntem în văi. Dar important este că este credință. Asta e cel mai fascinant lucru pentru un credincios. Credința lui e mai mare sau mai mică, dar el are credință. În Isaia 42:3, Dumnezeu spune, Isaia vorbește din partea lui Dumnezeu, aduce de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Trestia frântă nu va zdrobi. Și mucul care mai arde încă, care mai fumegă încă, nu-l va stinge. Câteodată suntem noi rușinați de cât de mică e credința noastră și cât de slabă. Dar să știți că Dumnezeu o prețuiește și atunci. Când nu te poți lăuda cu nimic decât cu slăbiciuni, să știi că Dumnezeu te iubește și vine și înflăcărează această credință. Și vine și o crește. Și vine și o multiplică. Vă voi da câteva instanțe din Scriptură ca să vedeți că așa este. Odată vorbește Domnul cu apostoli. Și apostolii erau credincioși. Dacă n-ar fi fost credincioși, în primul rând n-ar fi răspuns chemării lui. Aduceți-vă aminte de Matei Levi. Stătea cu registrele la vamă. Făcea contabilitate, calcula procente, calcula el cât trebuie luat, cât să dea la roman, cât să țină lui să-și termine vila. Ca un vameș. Și trece Domnul Iisus pe la vamă și zice, vino după mine. Și Matei a lăsat totul și l-a urmat, a fost credincios. Petru și cu Andrei erau la pescuit, aruncau mreja în mare, erau pescari. Și greul ei un pescar, chiar din actul pescuirii, nu? Domnul Iisus spune, veniți după mine și ei nu spun să mai aruncăm o dată, să prindem pește. Fiul lui Zebedei dregeau mrejile și când le spune Domnul, veniți după mine, lasă totul și merg după Domnul. Erau credincioși. Erau de multă vreme cu Domnul Iisus, dar într-o anume discuție, când Domnul Iisus le vorbește și vorbirea Domnului Iisus parcă depășește înțelegerea lor, se miră ei, parcă se și sperie și zic, Doamne, mărește-ne credința. Vedeți, credința nu e ceva static, e ceva care poate fi mărit. Doamne, mărește-ne credința. Cineva vine la Domnul Iisus Hristos și cere o favoare, așa ca femeia cananeancă, cere o minune, o vindecare. Și este întrebat de Mântuitorul, crezi? Păi dacă spun că nu cred, poate s-a gândit omul, totul e pierdut. Cred, Doamne! Și imediat urmează, ajută necredinței mele. Într-o altă situație, Domnul Iisus se uită la cineva care aștepta un ajutor, un miracol și zice, nu te teme, crede numai. Deși circumstanțele nu sunt favorabile credinței. Dar nu te teme. Crede, crede numai. Aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu stări, factori, situații care afectează credința noastră. Poți să o crească, poți să o scadă. Poți să creeze un flux sau un reflux. Și aș vrea să vedem că atâta vreme cât păstrăm credința, chiar poate ca o trestie frântă doar, sau chiar numai ca un muc care fumegă încă, ca un gerate care nu mai are de câteva foarte puțin, să știți că atâta vreme credința biruiește. Sentimentele noastre sau emoțiile noastre, să știți, afectează credința. Pot să o crească sau pot să o scadă. Ne pot face să fim într-o stare așa călduță, care e extraordinar de periculoasă. De aceea e foarte interesant cum alimentăm și cu ce alimentăm sentimentele noastre. Cu ce alimentăm credința noastră. Uitați-vă în Evanghelia după Luca, la capitolul 24 cu 37. Este paragraful care vorbește de învierea Domnului Hristos. Se arată Domnul Iisus apostolilor. Și cuvântul spune în versetul 37 că plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Nu numai că nu credeau că e Domnul Iisus înviat, dar credința lor parcă capătă o orientare greșită și au percepția că văd un duh. Și ce face aceasta? Frica și spaimă. Apoi în versetul 41, după ce un pic apostolii parcă se mai dumiresc, își mai vin în fire, dar tot nu cred, zice așa, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare, ca să le arate că nu e o nălucă, o stafie sau un duh. Dar aș vrea să remarcați aceasta, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau. Era așa de mare bucuria că Iisus ar putea fi viu, că-i viu, încât nu puteau să creadă. Trei stări sufletești. Frica, spaima și bucuria. Extreme. Care afectează credința noastră. Cunoașterea noastră despre Dumnezeu, legătura noastră cu Dumnezeu, experiența noastră cu Dumnezeu afectează credința noastră. Experiențele noastre precedente cu Dumnezeu afectează credința prezentă și chiar cea viitoare. Dacă de câte ori am avut nevoie de $100, m-am dus la un frate și l-am rugat, dă-mi te rog $100. Și el mi-a dat. Nu-i normal, nu-i firesc, a patra oră, a cincea oră când avea o nevoie, să cred că voi găsi ajutor? Sigur că da. Dacă ai mai strigat la Dumnezeu, dacă ai mai insistat, dacă te-ai rugat, dacă ai îndrăslit și El ți-a răspuns. Când vine o situație de necaz, o situație de criză, e mai ușor, e mai obișnuit. Știi că acolo este ajutor. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul, spune psalmistul? Ajutorul îmi vine de la Domnul. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, se vorbește despre învierea lui Lazar. Vine Domnul Iisus în Betania cu o întârziere de câteva zile ca să facă să se ducă orice speranță omenească. Vedeți, dacă Domnul Iisus ar fi venit în Betania, cât Lazar era încă bolnav, dar în viață, oamenii ar fi crezut destul de ușor că îl va vindeca. Ba chiar când a ajuns Domnul Iisus și a mers la mormânt și a plâns, știți că oamenii ziceau, hei, El care a deschis ochii orbului, nu putea face ca omul ăsta să nu moară? Sigur că putea să facă să nu moară. Dar dacă Domnul Hristos venea în Betania câtă vreme Lazar era bolnav, dar încă în viață, și îl vindeca, oamenii ar fi fost în stare doar să creadă că Iisus poate vindeca un bolnav. Și n-ar fi fost în stare să creadă că Iisus poate învia un mort. De multe ori, frați și surori, dacă nu ne lasă Dumnezeu în niște situații mai grele, în niște situații mai adânci, noi nu avem cum să ajungem să credem că Dumnezeu ne poate scoate din oriunde. Și credem că Dumnezeu e așa un fel de rezolvitor de probleme mici. A, Dumnezeu rezolvă un geam. Dumnezeu rezolvă o problemă la școală, un examen, un interviu. Dacă numai problemele ce le-am avut în viață, cam asta credem noi că e specialitatea lui Dumnezeu. Dar prorocul Ieremia, de pildă, care a trecut prin alte probleme, care spune că mă aruncaseră în groapă și spune că veneau și aruncau pământ peste mine și apă și stăteam în mocirlă și mi-am văzut moartea cu ochii, am strigat însă către Tine, Doamne, și Tu mi-ai păstrat viața. Atunci Ieremia știe că Dumnezeu poate face lucruri mult mai mari decât, eu știu, elementele astea cotidiene. Când cineva a stat ca fratele Vurbrand 14 ani în pușcărie și a fost prigonit și bătut, și la fel ca el fratele Dor sau Moldoveanu, atunci oamenii aceștia știu și pot să creadă că Dumnezeu îi poate păzi, păzește și acolo. Și că e nu numai la biserică cu noi, că e în spital cu noi, că e în pușcărie cu noi, dacă e cazul, că e durere cu noi. Și Domnul Iisus îi spune Martei, care era o femeie credincioasă, îl primea pe Domnul Iisus în casă, îl găzduia, lucra pentru el. Marta vine înaintea Domnului Iisus, Lazar era mort acum de câteva zile, și Domnul Iisus îi zice, Iisus i-a zis, versetul 23-24, fratele tău va învia. Și Marta, ca o femeie credincioasă, spune, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Nu-i mică această credință, să știți. Pentru că mulți oameni, chiar care se duc la biserică sau la sinagogi, sau cred în Dumnezeu pentru viața de aici și acum. Ca să le dea Dumnezeu sănătate, progres, succes în business, în tot ce fac ei, în afaceri, să le binecuvinteze familia, și când omul moare, spun, s-a terminat tot. Povestea cineva despre un preot în România care ținea o predică la mormântare și vorbea de înviere, de judecată și de răsplată. Dar oamenii îl ascultau așa de contrariați, încât preotul n-a putut să nu observe această contrariere și le spunea, va fi o înviere, frați creștini. Dar eu văd că voi nu credeți lucrul acesta. Și o să fie o răsplată și o să fie o pedeapsă, deși văd că nu credeți lucrul acesta. După cum ascultau, el vedea pe fața lui că nu cred. Și că ascultătorii ziceau, ei, popa, asta e slujba lui, el asta poezie o are, el asta trebuie să ne spună, nu ne poate spune altfel. Pe fața oamenilor se vedea necredința. Așa că Marta are o credință deosebită când spune, știu că va învia, la înviere, în ziua de apoi. Dar Domnul Iisus creează o oportunitate. Ca Marta să vadă că nu numai în ziua de apoi. Eu sunt învierea și viața. Și Lazar este înviat de Domnul Iisus. Aș putea să zicem odată și va mai fi înviat? Nu odată. Pentru că s-a născut odată, a murit de două ori, pentru fiecare moarte este o înviere. El trebuie să mai învieze odată în ziua de apoi. Dar Marta a avut ocazia să creadă, nu numai că va învia în ziua de apoi, ci a avut ocazia să vadă că Domnul Iisus Hristos îl înviază pe fratele ei, cum l-a și înviat. Vedeți, așa ceva ea n-a mai cunoscut, n-a mai experimentat, n-a văzut, nu era de așteptat. Și nu putea Marta să zică, Doamne, eu cred că acum dacă ai venit și vrei să-L înviezi, să-L poți învia. Nici nu-i cere asta. Doamne, bine că ai venit, ne mângâiem unii pe alții, ne-a adus mângâiere, în ziua de apoi va învia. Dar Domnul Iisus îi dă ocazia să vadă lucruri mult mai mari. În cartea Proverbe, în capitolul 30, versetele 8 și 9, este un om pe care eu l-admir. E foarte obscur în Biblie. Nu are cărți întregi, capitole, este un om pe nume Agur, fiul lui Iache. Și omul acesta înalță o rugăciune către Dumnezeu. Și în rugăciunea lui cere lui Dumnezeu, în esență, două lucruri. Dar aceste două lucruri nu sunt orice fel de lucruri. Sunt lucruri care au de-a face cu viața noastră în raport cu Dumnezeu și cu credința, să știți. Și uitați ce se roagă acest Agur, fiul lui Iache. Zice, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. dă-mi pâinea care îmi trebuie. Dar o rugăciune din asta nu prea auzi. Nu-mi da nici sărăcie, asta o auzi. Dar nu-mi da nici bogăție, eu n-am auzit-o, știi? N-am prea lipsit la multe ore de rugăciune. Nu-mi da, din potrivă, Doamne, dă-mi! Dar uite de ce omul ăsta se uită la toate lucrurile cu mult târg. De ce zice el nu-mi da bogăție? Căci credința în bogăție e una și credința în sărăcie e alta. Credința în belșug e una și în lipsă e alta, credința în sănătate poate fi una și în boală poate fi alta. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul. Vedeți, Iov a fost excelent în belșug și a fost excelent în lipsă, în sănătate și în suferință. Dar omul acesta spune, belșugul poate fi periculos pentru credința mea. Doamne, știi ce? Nu mi-l da, ca nu cumva să-mi scadă credința, să fie așa de mică și să zic, cine este Domnul? Când ceri un lucru de la Dumnezeu, când ceri succes, când ceri belșug, când vrei o prosperitate extraordinară, te gândești tu și mă gândesc eu, ce va aduce această prosperitate în viața mea și mai ales în sufletul meu și ce va face ea cu credința mea? Va crește credința mea sau o va scădea? O va întări sau o va slăbi? Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul? Dar știi, nu-mi da nici sărăcie, Doamne, ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Acum e adevărat că nu toți soții fură chiar din sărăcie, unii fură din pasiune. Unii fură că asta e viața pentru ei. Dar spune el, nu-mi da sărăcie ca nu cumva să fur. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Omul acesta se evaluează pe el și zice, dacă am pâinea care îmi trebuie, nici prea mult, nici prea puțin, cred că atunci mă pot adresa lui Dumnezeu cum trebuie. Și atunci pot să fiu credincios. Frați și surori, trebuie în tot ce facem să ne gândim ce face acest ceva sau aceste situații credinței noastre. Citeam într-o carte despre un om care a primit un job foarte bun, o promovare extraordinară și a renunțat la această promovare, n-a acceptat-o. Și a fost întrebat de directorul, de șeful companiei, cum poți să refuzi asta? Și el a zis, m-am gândit ce va face asta cu mine, cu familia mea. E adevărat că va aduce mult mai multe mii de dolari în familia mea, dar eu voi fi foarte mult plecat, nu voi fi cu soția, nu voi fi cu copiii. Și eu am ajuns la concluzia că binele care îl vor face dolari în plus va fi mai mic decât răul care îl va face că noi nu vom mai fi o familie de acum înainte. Tot în cartea lui Iov, capitolul 6, versetul 14, Iov vine și spune că suferința, durerea, afectează credința omului. Și să fie clar despre suferință și despre durere, nu poate vorbi nimeni ca și Iov. Spune Iov așa, cel ce suferă are drept la mila prietenului său, sau la mila prietenului în general, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Aici nu e vorba de un om care niciodată n-a avut frică de cel atotputernic sau respect. Aici e vorba că cel care suferă poate să ajungă din cauza suferinței așa să slăbească în credință, să părăsească frica de cel atotputernic. Mi-aduc aminte că un fratele Vorbra ne-a vizitat într-una din vizite. Nu aș putea să spun că știu exact ce a spus de fiecare dată, dar vă spun că 99% din ce a spus, de câte ori a fost, mi-a rămas în minte și în inimă. Lucruri foarte atenți a spus. A spus dânsul odată așa, când vorbim sau ne referim la cineva care a suferit mult, a îndurat mult, pe care l-a îngăduit Dumnezeu să ajungă la suferințe care depășesc limitele umanului chiar, să nu ne mirăm că are credință mică sau slabă. Și dacă ați fost cu mine aici în biserică și n-ați dormit, a zis dumnealui, Și din potrivă să ne mirăm,
de ce?
A fost aici, slavă Domnului. Și va rămas și vouă în minte. Să ne mirăm că mai are credință. Vezi, de multe ori te uiți la un frate, la o soră, care a trecut prin încercări în viață, prin probleme, prin ispite, de care pe tine te-a ferit Dumnezeu sau te-a văzut, poate, băi, slab și nu te-a îngăduit, și a ras repede cu degetul. Uite de la el, cum a căzut la examen, uite cum s-a potignit, uite cum a păcătuit, uite cum a venit un rău peste el, sau cum a plâns și în loc să pune psalmi, comenta și murmura. E ușor să vorbești așa. Și el ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Nu vă mirați că are o credință mică sau slabă, spune fratele Richard. Ce mirați-vă că mai are credință. Și rugați-vă pentru fratele acela sau sora aceea și credința lui. Domnul îi spune lui Petru, zice, Satana v-a cerut să vă cearnă. Dar ce am făcut eu? M-am rugat pentru credința voastră. M-am rugat pentru credința ta. E bine, frate și surori, că ne rugăm, Doamne, fă-se întrebeatul la facultate, fata la college, fratele cu tare să reușească în problema lui, să-și rezolve aia. E foarte bine. Dar m-am rugat pentru credința voastră. În viață, să știți, că diavolul ne cerne. Biblia spune că umblă răgnind ca un leu, căutând să înghită dacă s-ar putea și pe cei aleși. Ne rugăm noi, în primul rând, pentru credința noastră. E paradoxal că noi ne rugăm cel mai puțin pentru lucrurile care ar trebui să ne rugăm cel mai mult. Spuneam odată, luni în urmă, poate mai mult, că așa de rar auzi în biserică, și nu acuz pe nimeni, pentru că nici eu nu mă rog în biserică, în private mă rog pentru asta, Doamne Dumnezeule, te rog să-mi dai înțelepciune. Pentru că știi, în momentul în care te rogi pentru înțelepciune, spuneam atunci, imediat cei din jur îți ispiti să zică, vezi, și el se vede că-i prost. Fratele Socaciu, care a fost directorul seminarului teologic baptist din București, a făcut teologie, a făcut studii superioare de teologie la Louisville, în America, pe vremea aceea poate a fost singurul român scoat în America. A fost odată la o întâlnire cu frați păstori, lucrători, diaconi, pe vremea dânsului, pe vremea bunicului, să zic așa. Și s-a rugat și în rugăciunea lui a fost așa, o rugăciune foarte scurtă, mi-a povestit un păstor bătrân care a fost la acea întâlnire, dar omul ăsta era extraordinar deștept. Și i-a dat Dumnezeu multe minte și era foarte școlat. Și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog să te uiți la noi și să ne înveți să ne rugăm. Că noi așa de proști suntem, că noi să ne rugăm, nu știm. Și toată lumea a rămas cu rugăciunea aceasta a fratelui Socaciu, care era doctor și, mă rog, în teologie. Și, măi, uite cum s-a rugat fratele Socaciu. Păi am zis eu fratelui Mitru, frate, dar dacă te rugai dumneatale așa, ce zicea lumea? Dacă mă rugam eu așa, oamenii nu mai priveau ca de la fratele Socaciu, care era un om extraordinar de înțelept. Și de aia noi nici nu îndrăznim să ne rugăm așa, că nu suntem înțelepți. Trebuie să fii extraordinar de înțelept ca să spui, Doamne, dăm nevoie de înțelepciune. Să știți că Solomon a fost foarte înțelept atunci când s-a rugat pentru înțelepciune, că numai omul înțelept o poate prețui. Ne rugăm rar pentru înțelepciune. Ne rugăm rar pentru credință. Ca Domnul să ne păzească credința, să ne mărească credința. Dar aș vrea să vă spun, să repet, câtă vreme această credință e ca o trestie frântă cel puțin, câtă vreme este măcar ca un muc care fumegă, să știți că această credință biruiește. Dumnezeu mărește această credință. Dumnezeu ajută necredinței noastre. Dumnezeu dă fricile noastre la o parte. E destul să vă uitați în Evrei, în capitolul 11. Mi-am însemnat câteva versete care aș fi vrut să le citesc, dar nu mai am timp. De la versetul 32 până la 40, dacă citiți, sau eu știu că ați citit și vă puteți aminti. Credința unor oameni obișnuiți, care până când au fost supuși la încercări, nu au excelat cu nimic. Dar când au fost puși la încercări, au pribegit prin pește, au ascuns în crăpături de stânci, au acceptat să fie tăiați în două cu ferăstrăul, numai să nu lase legătura lor cu Domnul Iisus Hristos. La Romani, la capitolul 4, cu versetul 18 cu 19, ni se spune despre Avram, Nu săriți să-mi spuneți, fraților, o, fratele, vinul este de Avram, că Avram e tatăl credincioșilor. A fost om ca tine și ca mine. Când a mers în Egipt, Avram n-a zis, o, nu contează, Domnul Iisus. Și ca și tine și ca mine a făcut și el un plan. Și le-a cam răsucit săracul. Dar știi? Cât de mic a fost credința lui, tot a fost. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. Împăratul David, spuneam despre el la un moment dat, ca tine și ca mine slab și fricos, s-a făcut un mare actor și făcea pe nebunul și curgeau balele. Și spune împăratul, ce-a tătus nebunul ăsta la mine? Că oamenii lui Dumnezeu, mari oameni ai credinței, au fost o oameni, să știți. Dar câtă vreme credința ce a rămas acolo și a mai pâlpâit, Dumnezeu n-a renunțat la ei și Dumnezeu i-a ridicat și i-a făcut mari. În Romani 4, 18 la 19 se vorbește despre credința lui Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu. Câte vreme venim la Dumnezeu cu o credință oricât de mică și oricât de slabă, să știți că Dumnezeu o întărește și Dumnezeu o crește și Dumnezeu o duce la desăvârșire. În Evrei 10:34 se vorbește despre vremuri de prigoană pentru credincioși. Când își pierdeau viața, își pierdeau averile, erau aruncați în închisoare și vedem că oameni obișnuiți, oameni normali, biruiesc. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță. Și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Câteodată, numai că $100 dacă pierdem și parcă e mare lucru. Și oamenii aceștia, care au fost și ei oameni ca noi, au putut să piardă totul din dragoste pentru Dumnezeu. Adevărul este că credința a fost și este și va fi întotdeauna mai tare decât orice. Ați citit publicații creștine, ați auzit știri. Astăzi, în lume, biserica creștină are mai mulți martiri decât în primele veacuri. În țări musulmane, în țări unde guvernele sunt împotriva credinței, sunt frați și surori care suferă astăzi și chiar plătesc cu prețul vieții credința lor în Domnul Iisus Hristos. Când citești istoria martirilor din primele veacuri, îți vine să crezi că numai atunci au fost asemenea oameni și că Dumnezeu numai pentru vremea aceea a avut asemenea oameni. Nu, Dumnezeu are și astăzi mii și mii de oameni a căror credință e mai tare decât moartea. Cred că fiecare dintre voi cunoaște, cel puțin un caz, poate mai multe, de credincioși, de copii ai lui Dumnezeu, de frați sau de surori, cuprinși de boli sau de suferințe teribile, de handicapuri teribile. Am trimis de vreo 2 ori sau de 3 ori de $50 la o soră din județul Sălaj, Olimpia, care n-a văzut niciodată lumina soarelui. Recităm să poezii în biserică mai lungi ca oricare și le spune pe de rost. Cumva l-a văzut pe Domnul Hristos cu ochii ei spirituali, cu ochii credinței și credincioasă, în ciuda faptului că e oarbă. Alții sunt ologi, situiți în cărucioare și cred în Dumnezeu. Alții sunt săraci. Mulți oameni sunt săraci în lume. Mulți copii n-au ciocolată sau înghețată sau Pepsi. Și sunt credincioși. Noi avem așa de mult și mulțumim așa de puțin. Și alții au așa de puțin și mulțumesc așa de mult. Interesant este că în lipsuri și în foamete sunt așa de mulți oameni care sunt credincioși. În multe țări din lume sunt creștini închiși pentru credință. Sunt în închisoare bărbați care sunt soți și sunt tați. Și ei sunt credincioși în închisoare și familiile lor stau în credință acasă. Cum este asta cu putință când omul e așa de slab? Când e numai o trestie frântă? Și este doar un muc care fumegă, Dumnezeu crește acea credință. și o întărește. Când venim cu ea la el așa cum este ea, când cineva pierde pe cineva drag, copii care rămân fără tată, uneori chiar și fără mamă, și totuși cresc și sunt credincioși, e mare lucru. Părinți care își pierd copiii, care rămân fără un fiu sau o fiică, sigur că suferă teribil și tot mai pot să rămână credincioși. Nu vi se pare mare lucru? Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Credința noastră nu este numai pentru că avem binecuvântări, deși slavă Domnului avem, dar ea este puterea noastră și averea noastră și bogăția noastră în situații dintre cele mai grele, în situații catastrofice. Credința e mai tare decât boala, decât moartea, decât handicapurile, decât foametea, decât lipsa, decât luxul, decât dășugul, pentru că avem credincioși împărați și avem credincioși cercetori. Președintele Bush a fost interviat de Barbara Walters în campania electorală și l-a întrebat multe lucruri. L-a întrebat dacă e credincios și crede în Dumnezeu și l-a spus că da. Și imediat l-a întrebat și vă rugați, da? Da, mă rog. Ei, Barbara Walters știe meseria. Și a început să-l ispitească, sincer, așa, a început să-l ispitească. Și pentru ce vă rugați? Vă rugați pentru voturi? Vă rugați pentru ca să câștigați? Și el a spus, alegerile sunt. A spus, nu. Și ea mirată și contrariat a zis, cum adică? Ai un Dumnezeu, crezi în El, crezi că te poate ajuta și tu nu te rogi pentru ăsta. Dar pentru ce vă rugați? Și a spus, mă rog lui Dumnezeu pentru tărie de caracter. Mă rog lui Dumnezeu pentru sfințenie. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un caracter creștin. Și a vorbit și de frumos, dar din ce a spus am înțeles eu un lucru. Dar n-a fost spus cu vorbe. Știi ceva? Eu cred în Dumnezeu, fie că ajung președinte, fie că n-ajung președinte. Asta e important. Eu mă rog lui Dumnezeu să-mi binecuvânteze familia mea, să-mi dea pace în inimă, să-mi dea bucurie, să fie fericire în jurul nostru. Dar că ajung sau că n-ajung? Asta, vreau să ajung, vreau să în campanie, nu? Vreau să intru la facultate, vreau să am un serviciu mai bun, nu-i nimic rău. Dar eu cred în Dumnezeu, mă încred în El, și mă bucur în El și îl înalt pe El, dacă am 50 de dolari pe oră sau dacă am 5 dolari. O, sigur că vreau 50 mai degrabă decât 10 sau decât 10, dar asta nu contează că se întâmplă sau nu se întâmplă. La unii se întâmplă și la alții nu se întâmplă. Și la unii poate că e bine că se întâmplă și la alții e rău că nu se întâmplă. Sau e rău că se întâmplă, că atunci când aveai puțin, te rugai mai mult, credeai mai mult și când ai ajuns de șucul, poate e altfel. Adevărul este că sunt creștini astăzi în lume, nu sunt rarisimi, ci sunt din abundență, care dovedesc că au o credință în Dumnezeu care e mai tare decât orice, care bine orice. Sunt așa de mulți creștini, poate mai mulți ca oricând, care arată ca o credință mai tare ca moartea. Sunt creștini care arată ca o credință mai tare ca boala sau ca suferința sau ca orice handicap. Sunt creștini care arată că au o credință mai tare decât foametea sau decât lipsa de mâncare sau de haine sau de bani. Sunt creștini care arată că credința lor e mai tare decât pierderea cuiva din familie? E minunat! Credința biruiește! Și aș vrea să închei, arătându-vă credința prorocului Habacuc. Un om credincios și un om care dorește să rămână credincios, indiferent ce îi va aduce viața. Și așa să fim și noi. Habacuc 3:17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Îi spune soția lui Iov, cum, tu rămâi neclintit de neprihănirea ta? Da, eu rămân neclintit de neprihănirea mea. Dovedește Iov cu atitudinea lui. Și Habacuc zice, dacă nimic din ceea ce este acum, din ceea ce îi se pare esențial pentru viață, nu va mai fi. Eu tot am să cred în Dumnezeu. Frați și surori, noi credem în Dumnezeu că ne dă pâine, ne dă cozonaci, ne dă prăjituri, ne dă binecuvântări. Dar și dacă nu va fi, noi credem că vom crede. Și noi vrem să credem. Și să ne bucurăm în El. Și dacă vom fi așa de slabi, în credință, încât credința noastră va fi numai o trestie frântă sau un muc care fumegă, vom veni cu credința asta la Dumnezeu și vom spune: Doamne, uită-te la noi și îndură-te și mărește-ne credința și mărește-ne iubirea și ajută-ne credinței noastre. Un poet a scris, confruntându-se probabil cu asta: vindecă-a mea îndoială și mă apasă uneori când mi-e inima întristată și prin suflet trec fiori. Ținem gândul la cetatea cea cu ziduri de topaz, ca să nu mă copleșească a îndoierilor talaz. Dacă avem credință mică sau slabă uneori, să venim cu ea la Dumnezeu așa cum este și să-i spunem: Doamne, suntem și mici, suntem și slabi, dar vrem să credem. Nu putem. Ajută-ne credinței noastre, Doamne. Mărește-ne credința. Mesajul este: nu vă temeți, credeți numai, căci credința biruiește. Amin.